Всім слухачам Радіо Марія, це програма «Рецепти життя» і я, її ведучий Денис Денисенко. Для мене опера займає надзвичайно важливе місце в моєму житті, і я, неначе концентрую навколо себе людей, які тим чи іншим чином пов'язані із цим надзвичайно невимовно прекрасним світом музики і мистецтва. Сьогодні я хотів би нашим слухачам представити гостю, яку ще називають українська Кармен. Це відома оперна співачка, солістка Національної опери України, народна артистка України Анжеліна Шувачка. Вітаю вас, пані Анжеліно.
Я вітаю вас і всіх слухачів.
Коли я ще в несвідомому віці, я не пам'ятаю, скільки мені було, вперше познайомився з оперним мистецтвом, це була опера «Запорожець за Дунаєм». Але вже пізніше, трішки, коли я вже так сформувався, виріс, так, почав захоплюватися цим видом мистецтва, і взагалі я притримуюся тієї думки, що людина, яка вперше потрапляє до оперного театру, або беззаперечно захоплюється і закохується в оперне мистецтво, або вже ніколи не повертається до оперного театру і може навіть, його вже не переконати.
100%, я згідна з вами.
І наступні вже рази, коли я відвідував оперний театр, всі постановки для мене були чимось таким надзвичайно прекрасним, яке мене захоплювало все більше і більше. І одного дня, я не пам'ятаю, що це була за опера, але я почув на сцені голос, який мені запам'ятався на все життя. І я тоді ще не знав. Я не знав, хто на сцені, в мене не було програмок, в мене не було достатньо знань про те, хто складає акторський і співочий склад нашої оперної сцени, але я запам'ятав цю жінку, я запам'ятав цей голос, я запам'ятав цей тембр. І наступні рази, коли ми вже з друзями відвідували оперні постановки, ми завжди звертали увагу на те, хто співає. І оце ім'я Анжеліна Швачка дуже часто ставало для нас визначальним для того, щоб сьогодні співає пані Анжеліна, ми сьогодні йдемо. Цей надзвичайно прекрасний оксамитовий тембр мецо-сопрано нас просто причарував. І я не пам'ятаю, яка перша була мої відвідини з вашою участю, що саме це була за опера, але з того часу ми постійно стали все більше відвідувати оперні театри. Можливо, це також стало і моїм натхненням, адже тривалий час я також займався оперною підготовкою, і там були мрії і вступати до консерваторії, і може навіть займатися цим професійно. Я думаю, що у кожного, і не тільки в мене, так, але і в кожного великого актора і співака є своя історія за плечима, як музика стала частиною життя. Як музика стала частиною вашого життя, пані Анжеліно?
Ну, по-перше, хочу сказати, що все своє життя, скільки я себе пам'ятаю, я співала. Я співала з 5 років десь, і може навіть з 4. І моїм кумиром була Анна Герман, польська співачка, ну, на той час і радянська співачка. І коли я чула, ну, десь ще, може, не було мені ручку, мама ставила платівку. Коли я кричала, там намагалася робити якусь шкоду, мама ставила платівку Анни Герман. І після того я затихала і стояла в кроватці, чи лежала, чи сиділа, вже не, я навіть не пам'ятаю. А мама каже, що ну, все, що я б не робила, коли вона ставила платівку Анни Герман, була тиша на протязі всього звучання пісень чудової цієї співачки. Потім уже коли десь я була в 7 років, вже в 3 класі музичної школи, мене почали зазивати усілякі гуртки, які були на той час дуже популярні, радянські гуртки, вокально-інструментальний ансамбль дівчаток, просто вокально-інструментальний ансамбль. А потім були вокальні ансамблі просто, хорові колективи, було дуже багато хорових колективів на той час. І я була солісткою, звичайно, і я до 15 років, поки не вступила в музичне училище, я весь час працювала, можна сказати, на розрив аорти.
Тому що сумнівів, я, що музика
я
це частина?
Я дуже багато співала, дуже багато. Десь 5 років я співала, весь час співала, але я закінчила музичну школу як піаністка, а вступила в музичне училище як хормейстер, диригент-хормейстер. І це... Я скажу, що дуже допомогло мені в виборі моєї професії, тому що диригент хоровий – це взагалі людина, яка дуже багато знає, дуже багато працює, дуже багато слухає музики. Ну, не буду зараз казати про вокалістів. На відміну від вокалістів в той час, коли в нас були, не було ще Ютубу, не було ніяких соцсетей, і... На жаль, ми мали тільки наші платівки, і от дуже багато часу я проводила в так називаю, ну, так на нас так звані, студії звукозапису, і я слухала дуже багато опер. Перша опера, яку я прослухала, була опера «Кармен». Так сталося. А потім, я хочу сказати, що сталося ще більше.
А пам'ятаєте, в чому виконання була ця
так,
опера?
Це була Архіпова, і це був Пласідо Домінго. Архіпова співала російською мовою, а Пласідо Домінго співав італійською мовою, чомусь не французькою. Але от, запам'яталася дуже добре ця чудова платівка мені, і потім я намагалася її купити, але не було, і я ходила кожен день в цю студію і слухала цю оперу. І ви будете сміятися, перша опера, яку я послухала взагалі в оперному театрі, це також була «Кармен» в Дніпропетровському оперному театрі. І я собі сказала, що я заспіваю обов'язково цю партію, вона стане моєю візитівкою.
Але тоді ви ще не знали,
15 років це було.
Тоді ви ще не знали, що ваше життя кардинально зміниться, і ви оберете вже не диригентський фах, а вже будете себе відчувати і, ну, може, жити цією ідеєю, що я буду стояти на сцені, я буду співати оперу.
Так, я не знала, і більш того, я вже вступала як хоровий диригент до Донецької консерваторії. І насправді, коли я прослуховувалася, я дуже добре продиригувала. Мене привіз мій викладач і сказав, що дівчина з красним дипломом, червоним, і вона буде вступати до консерваторії. І 100% що я вступила б туди. І тут мені сказав той викладач, я не пам'ятаю, як його ім'я, він сказав, що, знаєте, дівчино, у вас чудовий голос, ви зможете диригувати в будь-який час. Навіть якщо у вас не вийде нічого з вокалом, але вам треба спробувати вступити на вокал, на вокальний відділ нашої консерваторії, Донецької тоді. А я подумала, ну як же вступати то тільки до Києва.
І ви їдете
я,
до Києва?
Ну, я була досить така амбіційна дівчинка. Чому була? Я і зараз є, дівчинка. От, і я вступила до Київської консерваторії. це ще була дуже цікава історія, тому що я вступала як колоратурне сопрано, я співала Віолету, Джильду, Снігуреньку, я співала дуже високим голосом, якщо хто не знає, що таке колоратурне сопрано, і брала дуже високі ноти, і коли я прослуховувалася у Київській тоді консерваторії, сказав Костянтин Огнєвий, він сказав, що ви, ну, чудово співаєте, але мені здається, що у вас нижчий голос по фактурі, по манері навіть рухатися. Ну, от якось викладачі, котрі мають уже такий великий досвід, вони бачать. І тембрально каже, ну не чую вас колоратури. І мені здається, що ви меце. А як би ви вступили як меце? А спробуйте. Я поїхала, за тиждень переробила свій репертуар і вже вступала як мецо-сопрано.
А хто став першим викладачем, який формував вас як творчу особистість? І я переконаний, що будь-якого виконавця, незалежно вже по тому, скільки років пройшло після закінчення консерваторії, але була людина, яка нас формувала, на яку ми орієнтувалися, яка нас підживлювала. Викладач – це основа, це фундамент для будь-якого не тільки там співака, але будь-якого митця різних жанрів. Хто був вашим викладачем? Хто повпливав на формування?
Перший викладач з вокалу була Леоніда Сергіївна Градосельська. Mm-hmm. Вона взагалі то була піаністка, але вона настільки добре відчувала всі хитрощі вокальної майстерності. Вона, по-перше, і сама співала дуже добре, а по-друге, в неї, як кажуть вокальні викладачі, була дуже хороший слух і дуже хороша чуйка. Вона все відчувала, вона викладала чудово, вона виховала плеяду дуже хороших співаків. От, потім була вже Галіна Афанасівна Туфтіна, яка в консерваторії навчала мене. Ну, я хочу сказати, що я прийшла дуже підготовлена, і я вже була такий матеріал, який можна було ліпити. Тому інколи приходять до консерваторії голоси дуже хороші, але зовсім зелені. Знаєте, як то кажуть, і треба їх з початківців, треба ліпити глину там дуже-дуже довго часу, а інколи і не виходить. А я вже була дуже готова до того, щоб вступити до консерваторії, і тому на першому курсі я потрапила вже в оперний театр.
А чи не було сумнівів, що обрати естрада чи академію?
Були, звичайно. І, до речі, Анна Герман в цьому допомагала.
От, власне, на початку ви сказали, що це був вашим взірцем, коли ви почали захоплюватися музикою, але все ж таки щось там в якийсь момент перемкнулося, і серце повністю віддалося оперному мистецтву.
Я стояла перед вибором, тому що в мене дійсно Анна Герман була таким кумиром, яка притягувала, і вона тягнула за собою в естраду дуже довго, дуже такий тривалий час. Десь 7 років точно я думала, що я хочу стати естрадною співачкою чи оперною співачкою. І врешті-решт я співала всі пісні Анни Герман. Я була дуже подібна на неї, і, ну, і зараз також подібна, як деякі люди говорять. Дуже подібний був тембр в мене голосу. І коли я співала її пісні, всі казали: «Боже, як схожа, ну, викопана Герман, ну, на так схоже, ну, і голос схожий». І сама в мене було таке біляве довге волосся. І в один якийсь момент я настільки захопилася.
Я знаю, що творчість. Була історія пов'язана так, з тим,
так,
що вас сплутали.
Містична історія. Хтось кричав, я вийшла з мікрофоном, тоді ще такі мікрофончики були зі шнурочками. Кричав: «Вимкніть фонограму Герман», що вона ходить, випендрюється по сцені під фонограму Анни Герман. От, ну, справді була така ситуація, що співає Герман, а вона ходить тільки з мікрофоном. І після того мені наснився такий сон. Я сижу у креслі. Кресло таке якесь дуже цікаве, як такі царські, з такими красивими ручками.
Барочні
такі. Таке барочне, золоте якесь, ну, цікаве. Я вже зараз не пам'ятаю, тому що це було років 19 мені. І підходить до мене в усьому білому Анна Герман, кладе мені руки на плечі і так якось нагибається до мене і говорить: «Лиши мене в спокої». Ви собі уявляєте, я прокидаюсь, Ну і так от руки, у неї руки були на моїй шиї. Мені навіть здалося, що вона починає мене душити. Потім я своїй бабці розказала, царство небесне, вона вже померла, моя бабуся. Я розказала, говорю, ну так мені наснилося, що це може бути. А бабця сказала мені, що дійсно, може, пані Анна тебе благословила, якщо вона руки положила тобі на горло. Ну, тобі треба обрати якийсь інший шлях. Ти повинна співати, але не співай її пісні. Бачиш, ну її, мабуть, некомфортно. Там, ну, от таким чином. Да, таким чином поштовх. Я вирішила так повернутися до оперного, суто оперного мистецтва.
А хто був взірцем для наслідування от з українських корифеїв оперної сцени або світової?
Мені дуже подобалася Лариса Руденко. Я зараз дуже багато спілкуюся з її онуком Андрієм Щасним, який також оперний співак. Він зараз і режисер, і живе в Литві, і в Чехії. І ми з ним багато дуже спілкуємося, і товаришуємо, і з ним, і з його дружиною. Я дуже часто приїжджаю до них у гості у Литву, тому що я взагалі люблю дуже Прибалтику, я там маю контракти, багато контрактів. І зараз буде сторіччя. Зараз, в цьому році, ми святкуємо сторіччя Лариси Руденко, і я багато приймаю участь в концертах, і оперу співала Кармен на її честь. От, я б сказала, що дуже вона мене надихала, коли я слухала її записи. Із російських радянських співаків це Ірина Архіпова. Архіпова взагалі для мене взірець, який, кажуть, непререкаємий авторитет. Я її вважаю досконалою співачкою.
А з західних? Чи були такі, чи не були?
Західних дуже багато. Я зараз не буду перераховувати, тому що дуже-дуже багато в мене. Я б сказала, що Рейс Бамбрі, чудова співачка, яка слухала мене на конкурсі, вона сиділа в журі, і вона підійшла і сказала, що ви маєте чудовий голос, але ви диригуєте на сцені, як наче поліцмен, якого поставили.
Тобто ті навички, що були закладені
так,
в процесі.
Так, ну я ще була молоденька, я поїхала на фінський конкурс, я отримала диплом, спеціальну премію за краще виконання. І вона показала мені дуже багато каденцій, наприклад, в арії «Еболі». Яку я співала, яку співала вона, і вона сказала, ну, на що ви співаєте на одному диханні? Це треба співати отак. І показала, ну, прямо на банкеті ми стояли, вона почала співати, чудова жінка, прекрасна співачка і людина дуже хороша. Дуже, ну, я б сказала, що мені дуже везло на моїх колег. Мені траплялися дуже хороші люди, дуже хороші викладачі, дуже хороші партнери. І ніколи, навіть ніколи я не пам'ятаю такого випадку, щоб у мене була якась сварка з кимось. Кажуть, що, знаєте, козні, оперні козні, хтось
це
там
дуже
дав,
багато. Що театральний світ?
Не можна поставити стакан десь, бо отруять, чи щось насиплять, чи там якусь гілку.
Особливо багато, до речі, я про це чув в балетному мистецтво.
Да, не є скло там.
Так.
Боже збав, ніколи в житті не було, тому що я намагаюся, я сама така людина, досить проста, і мені здається, що ну, у кожного своя доля і свій шлях широкий. Хто будує, хто руйнує, хто не ситим оком і так далі. Там мій улюблений Шевченка. Тому, ну, на що робити якісь речі, які потім тобі в карму мінусок поставлять. Я вважаю, що наша професія, наша спеціальність така, ти виходиш на сцену майже голий. Тобі ніхто не допоможе. Якщо ти, в тебе є голос, в тебе є все для того, щоб щось віддати глядачам, то підсипай, не підсипай там, чи
або ти маєш талант, або не маєш.
Кузні якісь там, так. Да, ну все видно.
І публіку і ніколи не обманеш.
Ніколи, ніколи.
До речі, згадали про Шевченка, і я нашим слухачам також нагадаю про те, що пані Анжеліна також є лауреатом Шевченківської премії. Для вас було це сюрпризом, коли вам повідомили про те, що ви отримали цю визначну нагороду державну?
Ну, по-перше, було сюрпризом, коли мене видвинуло на цю премію, тому що там дуже багато було таких гідних людей. І, ну, звичайно, а хто мог знати? Ніхто не знає. Там дуже така поважна комісія, 18 дійсно митців, які визначали лауреатів. І я не одна була, зі мною, до речі, в цей рік получав ще Олег Сенцов, за якого дуже я оболіваю душею і молюся за його здоров'я. Дійсно, був, ну, сюрприз, я не скажу сюрприз, я, звичайно, я надіялася на те, що я можу стати лауреатом, але не була переконана навіть на 50%. Це була дійсно дуже така радісна подія, і я дуже щаслива, що я маю таку відзнаку.
Я думаю, що немає сенсу питати про те, яка опера є найулюбленіша у вашому репертуарі і взагалі у...
Є сенс питати.
Є сенс питати? Є. Ну, бо всі знають, що ми на початку вже сказали, що вас називають українською Кармен. І на початку ви також сказали про те, що першою оперою, яку ви почули, так, це була та ж сама Кармен Жоржа Бізе. І це, можливо, це стало визначальним. І вже близько, якщо я не помиляюся, близько 180 разів ви вже виконували.
Зараз через 3 дні я їду в Харків і буду співати 190-й свій раз.
190-й?
Так, цю партію Кармен. Але це не є моя улюблена партія. Ви знаєте, я дуже люблю партії, які закінчуються хеппі-ендом. Я думала, що я, ну, не зможу заспівати, тому що ми з моїм концертмейстером, чудовим піаністом Костянтином Фесенко, ми десь місяць підходили до цієї партії. Я починала співати перші якісь там 3-4 такти, там де це ж треба виспівувати, це клавіатура, техніка зовсім інша. Я говорю: "Ой, ні, я не можу, ні, не можу, закривайте клавір, давайте щось інше". Ні, не можу, не можу, я не зможу заспівати, я не буду це співати. І врешті-решт ми її додрубали, цю оперу. І коли я виходила на сцену, в кінці біле плаття і повністю такий, ну, мій образ попелюшки, принц, кохання, все гаразд. І я співала це рондо, дуже важке рондо. Я відчувала наприкінці якісь феєричні, зовсім феєричні якісь емоції. Це було насправді велике щастя. Щастя, що я доспівала це до кінця. От, а потім, ну, уже якась четверта, п'ята вистава, я почала отримувати неймовірний кайф від того.
Який образ вам давався найскладніше серед усіх, серед усієї тієї кількості образів і характерів своїх персонажів, героїнь? Хто був найскладнішим і чому?
Дуже цікаве питання. Ви знаєте, я навіть не думала про це. Тому що мені всі образи даються дуже легко. Я маю, ну, є така формулювання, є акторки, які співають, а є співачки, які грають. От я себе асоціюю з акторкою, яка співає. Я дуже якось легко перевтілююсь. Для мене нема проблем взагалі. Я можу співати і комічні опери. Я дуже люблю поковбаситися на сцені. Да, тому що ну, це моє. Це моє. Я страшенно обожнюю подрукувати. Для я дуже люблю партії травесті, хлопчиків, які зовсім можна на себе нацепити, нацепити на себе, на душу, на тіло, на голос, якусь іншу, зовсім іншу форманту і заспівати, наприклад, як післязавтра я буду співати чудову партію «Діти старушки», яка співає, яка «Дзержані скільки» у нас, це досить нова постановка, майже прем'єрна. От я запрошую вас, тому що насамперед це дуже цікава комічна опера, яка написана...
«Дзержані скільки» в нас, здається, не Пучині. Ставилась до цього.
Ставили. Була... До цього не ставили.
Так, до цього не ставили.
Тільки рік цій виставі, тому вона вважається зараз прем'єрна. І вона дуже коротка, вона йде тільки годину. Тому я дуже люблю, і там весь час вона знаходиться на сцені, ця Дзіта. І я настільки люблю цей образ, тому що там можна показати справжній драматичний свій талант.
Ви дуже багато подорожуєте і відвідали, мабуть, вже всі континенти нашої земної кулі.
Ну, тільки «Кармен», постановка «Кармен», в мене було 18 постановок в різних країнах світу. Тому так.
А куди запрошують найчастіше?
Ну, зараз я маю багато контрактів в Прибалтиці, Естонії, Літві. Дуже люблю ці країни, тому що мені по ментальності, по кліматичним умовам дуже підходять. Не люблю я, коли спека.
Я ще знаю, що публіка дуже суттєво відрізняється у кожній країні. Такі вибагливі і вимогливі італійці у порівнянні, там, припустимо, з нашою аудиторією, які дуже, називаємо це, вдячними, що вони сприймають, в принципі, будь-який продукт.
Я дуже боялася співати в Італії. Страшенно боялася.
Це у всіх існує такий острах. Оскільки я спілкуюся з виконавцями, кожен, хто або на конкурс їде, або на там виконавець, як виконавець у театрі, всі дуже переживають, як зустріне італійська публіка.
Я хочу сказати, коли я співала «Арена де Вірона», прослуховування на «Аїду», я заспівала досить вдало. Мені здавалося, що все добре. Вони підійшли, сказали, ви чудова співачка, але у вас поганенька італійська мова. Вам треба трошки...
Вони дуже прискіпливо до цього ставляться.
Дуже. Ну, коли співають, скажімо так, німецькі, там якісь, ну, зарубіжні співаки, російські опери, чи, ну, інші на французькій мові також, там багато в них, ну, чомусь до них так не прискіплюються, як італійці до своєї мови. От там, звісно, це я настільки, говорю, ну, треба було з коучем працювати десь півроку для того, щоб це вийшло дійсно так, як на їх вухо було досконало.
Нещодавно, я знаю, ви відвідали Японію. Це було вперше?
Ні, це я навіть не рахувала, сьомий раз десь я вже з'їздила.
Наскільки принципово відрізняється от той східний, далекосхідний світ, цивілізація взагалі від європейської, в плані сприйняття оперного мистецтва?
Я хочу сказати, що я обожнюю цю країну, настільки обожнюю, що коли от літак опустився в Токіо, я виходжу, і так в мене таке відчуття, що я попала на Марс десь. От зовсім інша країна, зовсім інший менталітет, зовсім інші продукти, зовсім інше повітря. Ну, все інше. Але люди настільки в музичному плані, вони настільки образовані, вони ходять з клавірами, вони приходять, вони знають наперед, про що опера, вони приходять підготовленими.
Це така японська методичність?
Так,
чи
так,
прискіпливість?
Ну, прискіпливість і методичність. Я б сказала, що вони просто дуже, їм треба дуже багато знати про те, що вони будуть чути. І вони приходять, і вони не читають уже, що там
лібретто.
Вони знають лібретто. Вони приходять з клавірами, вони там можуть порівняти, так ти заспівала, не так, там ту ноту взяла, не ту.
Ну, я пам'ятаю, що в Японії саме по собі суспільство суспільство, і ще з маличку дітей дуже прищеплюють оцю любов до музики, любов до прекрасного. То можливо, через це вони настільки живуть оцим чистотою звучання, справжністю акторською, яку бачать на сцені.
Ну, я хочу сказати, що міністр освіти там сказав, що музика розвиває, ну, взагалі розвиває людину, душу і розум, ну, це перше. І тому треба урок музики вести 6 разів на тиждень.
Я пам'ятаю, в нас був аж один.
Щоб ви розуміли, у нас навіть не одного немає, тому що у нас моя дитина зараз ходить в школу, в них через тиждень, в них один тиждень малювання, а на наступний тиждень в них музика. Ну, я абсолютно обурена.
А, тобто це чергування всього?
Так, так. Я абсолютно обурена. Я вже і говорила про це, і, ну що я можу зробити? Ну, от у нас так.
Розумієте? А наскільки взагалі важливе і необхідне місце в житті дитини, вже не кажучи про більш зрілу, дорослу людину, має займати оця творча майстерність? Неважливо, нехай це буде не тільки музика, але там мистецтво, танець, там ще щось, там ручне. На роботу. От наскільки це важливо?
А от згадайте, скажімо так, ну, це царські часи, да? У них перше, що було, це мова, танці і музика.
Культура, так.
Культура. Дитина повинна розвиватися, вона душу свою розвивати, а душу розвиває не математика, а музика, танці, ну, малювання, я не знаю, ну, творчість. У нас, на жаль, бачите, математика кожен день у нас, хоча, ну, я чистий гуманітарій, я хочу сказати, що для мене математика була це адський ад. І не була, вона і зараз є. І я деколи забуваю навіть, не буду казати, що.
Не буду. Залишимо
це. Таблицю множення, так, да, ви так. Зрозуміли. Деколи забуваю, тому що в мене є з собою мобільний, я можу набрати і там не порівнювати, не ділити, не множити. А зараз, ну, зараз це все проще. Але бачите, кожного дня в наших дітей, бідних, це алгебра, геометрія, і дуже багато у нас цим точним наукам дуже багато поваги. А, на жаль, дуже мало поваги, да, для таких от, як музика. Як
це властиво тільки для нашого
танців,
регіону.
Взагалі нема танців. Чому нема танців у школі? Для мене це загадка. Чому?
У нас ще були, я пам'ятаю.
В школі?
Так.
У школі були?
Хореографія була, так, перші три
хореографія
класи.
Повинна бути.
Так.
Я навіть вважаю, що це перше, що повинно бути, це хореографія.
Я ще навіть пам'ятаю, там вже 30 років пройшло, я ще пам'ятаю ці рухи.
Тричі на тиждень фізкультура. Ні, ну, це чудово, звичайно, лазити по стінках у цих шведських. Ну, кому це потрібно? От кому це потрібно? Ну, полізла дитина, як та мавпа, на ту стінку. Ну, впала вона, гепнулась головою. Там були такі випадки. Ну, приїхала швидка. Там. Ну, кому це потрібно? Ну, краще дайте хореографію нашим дітям. Хай вони вчаться рухатися. Тому що,
ну,
це
так,
координація.
Це і краса, і фізична, да, витривалість, да, та відповідно.
Я вважаю, що, ну, треба передивитися це все.
Зараз у світі йде така, ну, може, невидима боротьба в театральних колах між авангардистами і там прихильниками класичного такого консервативного напрямку мистецтва. Знаємо, що навіть опера була, ну, цим захоплено, що в класичний, здавалося б, репертуар в'їхав оцей авангардизм, і багато світових оперних шедеврів перекладається на щось таке настільки осучаснене, що трошки виглядає це так пошло, назвемо це так. Чи ви зіштовхувалися з таким авангардом і прихильником якого напрямку ви є?
Обов'язково. І досі зіштовхуюся, тому що в мене контракти зараз підписані на АІДу, де абсолютно не класична постановка, а постановка авангардна. І часи перенесені десь на початку 90-х років. І, звичайно, костюми такі ж самі, і в нас Радамес виїжджає на колясці інвалідній. Ну, тобто, зовсім вона осучаснена, ця опера. Я хочу сказати, що режисер має пояснити, чому він хоче саме так зробити цю постановку, чому він вважає за потрібне в ці часи перенести. І якщо він мені скаже, що це є правильно, що це його думка і чому, і якщо я повірю, я приймаю з задоволенням, чому ні. Але я, звичайно, за класичність. І тому що композитор собі, він надумав, він це носив, він це плекав, да? Він народжував цю оперу. Він вважав за потрібне зробити це в самій лібрето, в самі ті часи, яка була написана там, опера
«Аїда», наприклад, чи «Кармен». Це відштовхує публіку, чи навпаки,
ну, на заході,
приваблює?
На заході інколи приваблює, тому що розрахована на більш на таку молодь, щоб молодь трошки так привлекати до опери. Але я вважаю, що зараз вже трошки від того відходить все. Зараз більше класичних постановок, навіть в Німеччині.
А наскільки взагалі от молодь зацікавлена в тому? Ну, я по собі я не буду судити так, бо мені це подобається, я цим живу. Наскільки от ви, як виконавець, зі сцени бачите склад зали? Це переважно...
Не бачу. На щастя, не бачу. Тому що в нас
світло.
Є оркестрова яма. Тому що в нас є світло, софіти, які засліплюють очі. А по-друге, в мене поганий зір, я не бачу, хто в залі. Ну, хочу сказати, що інколи приходжу до залу і бачу, що дуже багато молоді повертається в театр. Дуже багато. Ну, десь відсотків 30-40 в нас молоді є. І це радує.
От в Європі і в Америці є такий напрямок, як театральні критики. І цим люди займаються професійно, серйозно, і багато виконавців реально залежні від думки цих фахівців для того, щоб звертати увагу на, може, шліфування своєї майстерності, може, на звертання на які дрібниці, які може не помічати публіка, або може не помічати там колеги по це. Чому це розвинуто там на Заході і чому не властиво нам? І чи, можливо, ця культура прийде?
Я думаю, що прийде. Тому що, ну, потрібні дійсно професійні оперні критики, дійсно оперні. У нас, ну, були, звичайно, люди, які писали, і зараз є. У нас чудовий критик Олег Вергеліс, який є театральним критиком взагалі і чудовим письменником. І я його дуже поважаю, тому що він дійсно говорить якісь 100% попадання, такі речі. Але в таких оперних, суто оперних критиків у нас дуже мало, і вони дуже демократичні. Вони, ну, насправді я ніколи не бачила такого розгромного якогось есе по поводу якоїсь опери, яка зараз там прем'єрна чи не прем'єрна, на відміну від західних, тому що коли я співала на Заході, я дуже боялася критики, дуже боялася. Ну, мені пощастило, всі мене хвалили.
Але це стимулює.
Так, дійсно, стимулює. Мені колись я співала в Осло «Кармен», і мене назвали українською Архіповою. Да, що на небосклоні з'явилася зірка, дійсно, яка нагадує молоду Архіпову, але з більш таким серйозним темпераментом сценічним. Це написав норвежський критик. Дуже соксамитовим голосом, з повним діапазоном, з рівними регістрами і так далі. Він пройшовся по мені просто, навіть так от роздяг, що в мене таке було те-те, не те, не те, але там, ну, більш було позитивного.
Який стан взагалі переживає опера сучасна в Україні? Це напрямок, за яким є майбутнє? Чи все ж таки більше наше суспільство і люди, зокрема, орієнтуються на таку естрадну, таку масову культуру музичну? Адже пам'ятаємо так, що пісенний конкурс, припустимо, Євробачення займає більшу частину аудиторії, ніж там необхідність або бажання відвідати щось таке, ну, справжню якісну, послухати справді якісну музику, насолодитися грою оркестра, насолодитися співом.
Ну, тут ми маємо вже такий зовсім інший рівень сприйняття. Якщо мене задовольняє, що я собі сяду в крісло вдома і увімкну той YouTube і послухаю оперну постановку, або я відвідую все ж таки справжні ці відчуття оперної зали, відчуття сили оркестру, ці елементи тембральні, акторську майстерність. Це те, що ти бачиш своїми очима, це з жодним чином не можна порівняти з тим.
Наживо, звичайно, не
безумовно,
можна порівняти.
Безумовно. Так. Я десь читав, що оперний театр – це своєрідний такий індикатор іміджу країни.
Так, да, 100%.
Такі корифеї, яких вже немає з нами, це і Солов'яненко, і Мірошніченко, так, і Литвиненко, Вольгемут. Їх знали, їх знав увесь світ, вся планета, всі театри. І чи є, от чи є гідне продовження цієї оперної традиції української зараз?
Ну, от бачите, виходить, що є.
Є.
Виходить, що є. І я думаю, що не тільки Людмила Монастирська, у нас дуже багато людей зараз. Ну, поїхало на захід, і деякі поїхали зовсім, але вони продовжують саме українські традиції вокальної школи.
Крім того, що ви співаєте, ви ще і викладачка є нині Національної музичної академії. Наскільки наша земля багата талантами, і чи не забагато, от це вже на мою думку, чи не забагато людей хочуть співати зараз?
Ви знаєте, поштовхом був такий цікавий на 1+1 чи на Інтер, є, здається, я не пам'ятаю, конкурс «Україна має талант», потім «Співуча Україна» чи «Діти України», ну, якісь такі були цікаві передачі. Ще якась була, я навіть вболівала.
Це такі топ. «Голос України».
«Голос України», так.
«Україна має талант».
І ви знаєте, після того...
«Х-фактор».
Після того просто повалили. Був якийсь рік, я не пам'ятаю, чи 5 чи 6 років тому, коли з'явився «Х-фактор». Коли люди почали просто топами йти до консерваторії, був величезний конкурс на одне місце. Я думаю, що це також своєрідна реклама нашого мистецтва, тому що там співають не тільки естрадні, але й оперні голоси, дуже багато. І багато людей хочуть співати, дійсно, приходять дуже багато зараз абітурієнти, приходять на консультації. Справді є дуже хороші голоси. Україна, вона народжує чудових співаків, чудові голоси. І є з чого ліпити, я б сказала, тому що я викладаю, мені дуже важливо набрати хороші, якісні голоси, щоб потім з ними працювати в своє задоволення. Знаєте, я така егоцентрична викладачка, тому що я люблю отримувати ще задоволення від того, що я чую. Інколи приходять голоси досить такі посередні, і я як ще працюю не тільки як викладач, а як психотерапевт. Ну, тому що викладач – це синтез. Вона повинна бути і лікарем, і психологом, і передати всі якості, які вона має, і голосом показати, і проспівати, і розказати, і якісь такі моменти, я б сказала, досить інтимні, інколи розказуєш, тому що, ну, приходять до тебе як до своєї неньки, розказують, у мене там щось сталося, у мене там хлопець кинув, чи ще щось.
А чому, до речі, більшість, от це теж з моєї практики і згадок, чому більшість співає все ж таки дівчаток? Чому в консерваторії меншість – це чоловіки?
Ні, я не згодна.
Не менше?
Ні, не менше. Ні. Воно, по-перше, набирають так, щоб було 50/50. Звичайно, дівчата хочуть співати, може, вступають в більшій кількості, але набирають десь в рівній кількості 50/50, тому що, ну, в опері, ви бачите, десь в кожній виставі, десь, ну, на кожного чоловіка повинна бути жінка, щоб створювати любовний трикутник чи чотирикутник, повинен бути сопрано, мецо-сопрано, злодійка, ну, як зазвичай, тенор, герой-коханець і бас, чи падре там, чи якийсь там цар, чи ще хтось.
Так, зазвичай, така монументальна роль.
Так, звичайно, зазвичай це буває два чоловіка і дві жінки. Навіть чоловіків більше, тому що тенор, бас і барітон. до речі.
А чи погоджуєтесь ви з тезою, що от не буває абсолютно бездарних людей? Тобто усіх можливо чомусь навчити і надто навчити співати.
Якщо про вокал.
Вокал, так,
я вчора,
вокал.
От вчора мені пощастило попасти на виставу незрівняна, з незрівнянною Наталією Сумською. Перше я попала на цю виставу, про яку дуже багато чула. І ви знаєте, я отримала таке задоволення, настільки це було смішно, настільки людина обдарована, така як Наталя Сумська, я знаю, що вона може співати, і може співати прекрасно. Вона зобразила, вона зробила такий образ чудовий, цей Флоренс, жінки, яка не вміла співати, але співала, навіть записувала платівки, і збирала колосальні концерти, і співала, навіть намагалася співати в опері, і співала всі оперні арії. Я думаю, що в таких людей є аудіали, так звані аудіали, які вони от чують, і вони можуть зразу ж заспівати безпомилково. А є люди, з яким треба працювати. Є такий дефект, я не розумію, зараз не можу згадати, як він називається, якийсь дефект в мозку, який не відповідає от нейрони мозку, мозку, так? Ти чуєш, але щось там не відповідає. Відповідай, і ти не можеш це...
От так, це найрозповсюдженіша думка, яка нам за моїми баченнями, за моїми спостереженнями, так, відштовхує людей від ідеї і бажання займатися. Тобто, якщо я на початку тільки там маю бажання, але там перші, можливо, там місяці я, ну, це те, що ми не можемо відтворити, то що чуємо, і це відштовхує нас. Чи це можливо подолати? Чи це все ж таки набуте?
Треба
вже
позайматися. В мене був такий випадок. У мене була людина, яка стала потім моїм кумом. Він просто друг, товариш, який спочатку ходив на мої вистави, дуже подобалося, як я співаю, дуже подобалось оперний спів. Він має потужний голос, але в нього, як на мою думку, в нього абсолютно не було слуху, там, вокального слуху. Він відчував все, але не мог передати то все голосом. І я почала з ним займатися, і ми поступово дійшли до того стану, що він зараз співає арії із опер, дуже багато арій, там 20, в кількості 20 чи 30 арій. Він співає все подряд. І співає дуже добре, тому що у людини був стимул, і вона захотіла займатися. Але буває цей дефект, це один раз на мільйон, коли нічого не можна зробити. Ну, це дуже рідко.
Але все ж таки буває.
Буває, буває, так. Але дуже рідко.
Ще один феноменальний факт з вашої творчої діяльності – це ваш дует з пані Іриною Семененко. Це для, ну, принаймні для українського оперного світу, це ледь не поодинокий випадок, коли такий настільки гармонійний, настільки творчий, настільки, я не знаю, якими ще словами можна це описати, оскільки я відвідував ці концерти ваші час від часу, і це те, що можна назвати одним словом – катарсис. Тобто те, від чого ти отримаєш більше, ніж просто насолоду не тільки візуально, але і аудіально. Це...
Ой, дякую.
Так, це настільки гармонійно, настільки естетично виглядає, що от ті дві години, які відбуваються зазвичай ці концерти, ти отримуєш щось таке незрівнянно красиве, яке ти потім переносиш в собі і не хочеш навіть думати про те, що це може забутися, що ти можеш ще не почути це знову. Як складалися ваш творчий союз, і чому він став настільки гармонійним, на вашу думку?
Насправді, в нашому дуеті вже 20 років. Ми заспівали 10-й свій сольний концерт. Ну, я хочу сказати, що ми співали більше, ніж 10 концертів, але це були не сольні концерти. Так, щоб сольний концерт от від початку до кінця, це був 10-й. Вони всі були різні, ми нічого не повторюємо, вони всі мали назви. І якось так сталося, що ми почали дружити з пані Іриною. А вона чудова співачка, ліричне сопрано. Мені дуже подобався її тембр, м'який, дуже такий теплий і дуже приємний. Ну, знаєте, кожен вокаліст приймає якось особливо тембри голосу. Угу. У мене є в театрі такі тембри, які я просто не можу сприйняти.
Не
можу сприймати, не хочу чути, щось не співпадає. Може, з моїми струнами душі, я не можу сказати. Ну, це щось
це
таке.
Теж властиво, я погоджуюся.
Що це щось таке на енергетичному рівні. І тут вперше ми якось почали дружити і стали дуже близькими подругами. Вона покрестила мого хлопця, мого Сашка, і стала моєю кумою. Ми почали співати і відчули друг друга один одну не тільки голосом, але й душі. Ви знаєте, злилися настільки, що інколи ми беремо дихання там, де воно не було написано, і якось не зговорюючись, у нас це все виходить, не можу сказати.
Це важко уявити, це потрібно тільки побачити. Це для наших слухачів така ремарка. Це
хоча
просто потрібно бачити.
Дуже під час підготування до концерту, підготовки, ми дуже часто сваримося, у нас психі, в нас, тому що кожна особистість, кожна творча людина, кожна зі статусом, кожна зі своїми якимись тараканчиками, як я завжди люблю казати, тому що вокалізм, це хвороба, вокалізм, навіть є така хвороба вокалізм. І кожен вокаліст, він має свої якісь властивості. Щось мені не подобається, щось пані Ірині не подобається. Але все, що ви чули, це вже ми прийшли до консенсусу.
Це результат.
Це результат. Це дуже багато роботи. Дуже, дуже багато. І, на жаль, знаєте, публіка приходить, але дуже мало розкупляються квітків, тому що квітки дорогі.
За вже багато десятків років вашої творчої діяльності, я переконаний, що було багато курйозних, смішних і таких випадків, що запам'яталися. От які були найбільш яскравіші з ваших спогадів?
Саме в опері ви маєте?
Так, саме в опері.
Дуже часто буває, коли забуваєш слова. От в мене якось, знаєте, чомусь французька мова, наскільки я вже цю партію «Кармен» співаю дуже багато разів, я не забуваю. Там в італійських не забуваю. А буває, що в українських операх чи в російських, наприклад, забуваєш слова, а там вже підставити і навіть видумати нічого не можна.
Це мені тому, ремарку зроблю, задався цей анекдот. Можливо, це ви також знаєте про виконання Євгенія Онегіна йде, і вони там там малиновий має бути берет, а вона...
Зеленого.
Хто
там в зеленому береті?
Спасло.
А він від того, що сказав зеленого, він згубився і сказав, що це моя сестра.
Так, ти сестра.
Так, ти жена, так, ти сестра. Не знав я рані давно, около 3 років.
Тобто воно могло реально народитися з життя, я так розумію.
Я їхала з гастролі своїх, і тут мені телефонує диригент і говорить, що співачка захворіла, ти сьогодні співаєш «Царевну наречену». А я тільки з потяга, мені хочеться поспати, там трошки відпочити від... треба йти співати. Я приходжу дуже голодна, не встигла нічого навіть перекусити, гримируюся і йду на сцену. І в мене там така невеличка фраза: «Смотри сюди, от перстень ізумрудний». А я дивлюся на свої пальці і показую Бомелію, щоб продати цей перстень. «Смотри сюди, от кетчуп ізумрудний». А він мені говорить: «А є у тебе ще й сосиска?» я так хотіла їсти, що в мене всі подумки були тільки про їжу. І думаю, боже, скоріш заспівати цю виставу і піти щось перекусити, тому що дуже хотілося, вмирала, так хотіла їсти. І тому якось так пару оговорочок по Фрейду було саме пов'язано з їжею. А взагалі дуже багато було всього кумедного на «Кармен» зі мною, тому що цю виставу я співала більше всього. І кумедного, і не тільки кумедного, було таке, що, наприклад, в «Тракаї» я співала при температурі 8 градусів. Це такий чудовий фестиваль. Він проводиться в замку Тракайському, на повітрі, open air, як зараз кажуть. І в софіти були такі серйозні. В цих софітах мошки летали. І я коли співала свою арію з другої дії, зала дихання, в мене залетіла мошка. вони якраз попали на зв'язки.
Ай-яй-яй.
І попала так, що я не могла. Я співаю, а вона там в мене летає десь в гуртані. Ой, ну це було дійсно. І зараз і смішно, і я згадую
своє... Такі моменти це дуже не смішно.
Так
сталося, і не можеш що... закашлятися.
Не можна, не тому що це було ще з маленькими такими мікрофончиками. Якось я доспівала, сказала, води, води, а там нема де. Там друга Адія, там взагалі Кармен весь час на сцені. Весь час вона не може ніде піти зі сцени. Ну, було і таке, і було і різне, там всякі ситуації були дуже смішні, коли я в Осло упала в басейн. Мені треба було, а там дуже багато юбок, цих циганські юбки, там 10 чи 15 юбок. Вони такі легенькі всі, з такі сілк. Але коли я впала в басейні, мені треба було ногою, зіграючи під час хабанери, ножкою так плеснути на чоловіків. І я плеснула, а там в басейні я не втримала рівновагу. І я підскользнулася, і, на жаль, ці всі юбочки намокли. І я потім встаю, і я відчуваю, що я встати не можу. Вони кілограм 10, вони почали важити. Таке бувало. Різні-різні випадки бували, зараз не можу згадати. Але було, ну, дійсно, коли під час останньої вистави я співала з моїм чудовим партнером Андрієм Романенко. Він настільки темпераментний актор на сцені, він стримується весь час, тому що в нього ці захлестують, перехлестують емоції, і він під час того, як кидати мене там, ти така, я зараз така, Кармен, і він кидає мене на підлогу, і я якось невдало приземлилася, і я собі вивихнула палець. От він напух, в мене було все добре, так, все, гіпс поклали.
Тобто оперне мистецтво, це ще може бути реально небезпечним.
Травматично.
Так,
це дуже травматично. Під час однієї вистави, дійсно, це було років, зараз скажу, 12 тому назад у нас була Ромео і Джульєта, постановка чудова Шарля Гуно. Я співала Гертруда, це нянька Джульєти, бебісітер, як зараз кажуть. І я повинна була по сходинах бігати туди-сюди і кричати: Ромео, давай вже іди сюди, тому що Джульєта вже тебе запрошує там до себе в гості. І щось я там йому співала, і треба було бігом по сходинах. І я пам'ятаю, що в мене між сходинами попала нога, і вона аж цвіркнула. Це був не перелом, а дуже такий сильний вивих. І я настільки була в больовому шоку, я втратила свідомість.
Прямо на сцені.
Зараз розкажу. Я доспівала фразу, доплигала на одній нозі і втратила свідомість. Я за кулісами, вже за лаштунками. І от я прокидаюся, начебто, щось мені наснилося. Я прокидаюся, бачу, лицарі стоять крізь мене, всі такі гарні, з бородами чоловіки. І вони з шаблями, там хто там з рапірами, в середньовікових костюмах. І таке рожеве світло. Я розумію, що я в раю. Мабуть, є така перша думка, я, мабуть, померла, я в раю. І я серед чоловіків таких красивих, а потім думаю, щось знайомі обличчя. У чоловіків чомусь.
Щось дуже всі знайомі.
І потім я розумію, що це такий наш хор. Вони просто обступили мене, чомусь мої ноги хтось тримає. Це був наш масажист-реабілітолог. Він тримає ноги, і от він так їх тримає для того, щоб я прийшла в свідомість. І я думаю, Боже, а яка на мені белізна? О, слава Богу, красива, все красиве, так, червона,
справді
все нормально,
жінка,
так, так. Да. Не соромно. От такий був випадок. Потім я доспівала це все, плигаючи на одній нозі, сказали, Боже, яка кумедна няня у Джульєти. Вона весь час плигала. От, ви бачите, така собі гарненька няня.
Ваші діти, от я спостерігаю так за вашою найменшою донечкою, вона є дуже артистична пані, вже зростає у вас. Чи бачите ви її, що вона продовжить вашу професію?
Я так зробила такий розподіл. У мене зараз Саша, мій середній старший син, він зараз буде вступати до музичного училища як вокаліст. маю надію, що він вступить, тому що голос має дуже потужний, дуже хороший, тембр дуже в нього цікавий. А маленька донечка в мене, Анюта, вона справді має такий драматичний, потужний талант. Вона настільки яскраво розповідає вірші, вона так цитує. Ну, і інколи вона нагадує мені, знаєте, як «Собака на сіні», пам'ятаєте цей фільм Тєріхова?
Так.
От Тєріхова просто, ну, викопана. Я говорю, боже, Аня, ну, пряма дорога до Карпенко-Карго. От я і відчуваю, що вона буде актриса драматична, навіть характерна. От я так думаю, що буде так.
Отакі от рецепти життя від відомої оперної співачки, солістки Національної опери України, народної артистки України, української Кармен Анжеліни Швачки. Дякую вам, що приділили нам свій час, дякую, що розповіли свою життєву історію, поділилися цими важливими рецептами життя.
І вам дуже дякую, всього доброго вам.
Закохалася в лоша блискавка, вона блискавка, а воно лоша. Нюрила шапка чорного, в неї груди з вогню білого. Неї стан згорає з шалу, а воно лоша не займане. Хтось тонкі копиця зронив, комусь в очі зазираючи, вони бігли небесами, цілувались голосами, вони бігли небесами, цілувались голосами. Було лоша, та й немає, було лоша, та й немає.